Бишкекте саат 15:00 сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Бүгүн 13 август күнгө дүйшөмбү, кушубак күнүңүз менен күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын угуңуз. Бүгүн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өтүүдө. Бүткүлдөрлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жумшала турган жалпы бюджет азырынча аныктала элек.
Бизнесин эске албай жатышат да. Анан азырга режиссерлорго, актерлорго тукумуштай көп акча төлөнөт экен депчи.
Элдер ал баяндан Каспий саясий жол менен бөлүндү.
Түркмөнстан Каспийдин түбү аркылуу Азербайжанга, андан ары Европага өтчү газ куурун куралбай келген.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз, толкундук отурбой туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова болбомун, ал эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Даниэль Муратов. Алды менен жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги Исанов көчөсүндө 10 августта болгон жардыруу боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында милиция бул кылмышка шектүүлөрдү ыкчам издөө ишин жүргүзүп жатат. Азырынча кылмышка шектүүлөр кармалуу элек.
Ошол эле күнү эле иш кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүүгө аракет жасоо дегендей. Биринчи майрамдык ички иштер башкармалыгы менен экспертиза дайындалып жатат, анан ыкчам издөө иш аракеттери жүрүлөт.
10 августта Бишкектеги Исанов көчөсүндө көп кабаттуу үйлөрдүн короосунан жардыруу болгон бул орусиялык ишкер Александр Гайдуковго кол салуу болушу мүмкүн экендиги айтылган. Интернетте окуя боюнча үйдүн байкоо камерасына тартылган тасмада тараган, анда ал үйгө орусиялык ишкер Александр Гайдуковго түспөлдөш адамдар 2-3 адам коштоосунда кирип келе жатканда жанындагы көчөткө илинген белгисиз зат жарылгандыгын көрүүгө болот. Андан Гайдуков жеңил жаракат алган. 47 жаштагы Орусиянын жараны Александр Гайдуков Бишкекте бир нече ишкананын түзүүчүсү экендиги дагы белгилүү болду. Бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда президент Сооронбай Жээнбеков баштаган мамлекеттик органдын жетекчилери, жарандык коом өкүлдөрү жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Жыйындын күн тартибине эки маселе: Кыргызстандын 2040-жылдарга чейин өнүктүрүү стратегиясы жана 2020-жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы каралды. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 2040-жылга чейин өнүктүрүү боюнча жаңы документтин мурдагы стратегиялардан айырмасы адам дарамытын өнүктүрүүгө багытталган жана бул максат мамлекеттик саясаттын борборунда болот деп билдирди. Ал ошондой эле жыйынга катышып жаткан мамлекеттик органдардын жетекчилерин бул стратегияны аткаруу үчүн баардык аракеттерди көрүүгө чакырды.
Отурабыз, баарыбыздын тилегибиз, оюбуз, максатыбыз жакшы бир. Ушу кыргыз мамлекетин өнүктүрүп алдыга алып чыгыш, элибиздин жашоо турмушун оңдош. Бирок бир нерсе айткым келет. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш бир болуш керек. Мен мына президент болуп маалымат абдан көп келет, мен байкап атам. Сүйлөгөн иш менен, сүйлөгөн менен кылган иштер кээде туура келбей, туш келбей атат.
Ошол эле учурда туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында аталган стратегияда каралган иш чараларды ишке ашыруунун каражатында тактоо зарыл экендиги тууралуу пикирлер да айтылды. Бул тууралуу Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирип чыкты. Анын айтымында буга чейинки 2017-жылга чейинки өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү стратегиясында каралган бир катар иш чаралар каражаттын жоктугунан улам ишке ашпай калган. Ошондуктан Сулайманов убада берүүдөн мурун аны кайсы каражатка жана кантип ишке ашырса болорун тактап алуу зарыл экендигин белгиледи. Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өткөн Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынына аталган кеңештин мүчөлөрү катышты. Анда негизинен бийлик бутактарынын жетекчилери, жарандык коом өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги чет өлкөлүк альпинисттерди салып бараткан Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак Лякши Жергетал районунун аймагында аскага урунгандыгын билдирди. Борттогу 13 альпинист жана экипаждын 3 мүчөсү аман экендиги кабарланууда, бирок алардын абалы кандай экендиги учурда так белгисиз. Окуя жекшембиде жергиликтүү убакыт боюнча 4:30 мүнөт өткөндө тигучак Исмоили Самони чокусуна чыгып кеткен альпинисттерди Фортамбек мөңгүсүнөн алып бараткан маалда болгон. Исмоили Самони Тажикстандагы эң бийик чокулардын бири, бийиктиги 7495 метрди түзөт. Айрым маалыматтар, маалымат каражаттары альпинисттердин арасында Орусиянын, Беларусьтун, Испаниянын жарандары бар экендигин жазып жатышат, бирок бул маалыматты расмий мамлекеттик органдар азырынча расташа элек. Румыниянын борбору Бухарестте жекшемби күнү өткөн жекшемби күнү миңдеген адамдар кайрадан көчөгө чыгып өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышты. 12-августта өкмөттүк имараттардын жанына аянтка чогулган эл бийликтеги социал демократиялык партияны коррупцияга жол берди деп айыптаган. Нааразылык акциясынын 3-үнчү күнүндө жабыркагандар тууралуу кабар түшкөн жок. 2 күн мурда полиция демонстранттарга суу бүркүп көздөн жаш чыгаруучу газ колдонгон. Айрым митингчилер полицияга таш ише дарга чыккан. Натыйжада ал күнү 500 адам жабыркагандыгы кабарланган. Өткөн жума күнү демонстрацияга чыккан 50 000 адамдын көбүн учурда чет өлкөдө жашап жаткан румыниялыктар түзүлгөн. Акциянын уюштуруучулары аларды өкмөттүн саясатына каршылык көрсөтүүгө чакырган болчу. Ал ортодо Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Канышай Мамыркулованын арызын кабыл алуудан 1-май райондук соту баш тартты. Бул тууралуу журналист бүгүн кабарлады. Анын айтымында аталган соттун судьясы Алмаз Калдыбаев быйыл 1-июлда күчүнө кирген жарандык кодекстин жаңы редакциясын негиз катары карап, арызды кабыл алганга болбой тургандыгын билдирген. Канышай Мамыркулу өз арызында Бишкек мэрлигине талапкер Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөндүгүн көрсөтүп, аталган сынактын жыйынтыгын тааноого чакырган болчу. 8-августта Бишкек шаардык кеңеши Азиз Сурахматовду ушул кызматка көпчүлүк добуш менен шайлаган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Азаттык чекит.org сайтыбызда жаңылык баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Уктуруубузду валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 18 тыйын, 1 евро 79 сом 5 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, ал эми казак теңгеси 19 тыйын болууда. Обада азаттык күн алгысы жаңырууда. Эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда эки маселе: 2040-жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы жана 2020-жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы талкууланган. Ага кесиптешим Эленора Бейшенбек кыста катышып келди эле. Азыр ал студияда мен жана отурат. Эленора, эмесе сөз сизде. Кандай маселелер талкууланды, деги эле кимдер катышты?
Саламатсызбы? Бул жыйын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин биринчи жыйыны азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун жетекчилигинин астында биринчи жолу өттү. Буга чейин мен айта кетейин, былтыр апрелде ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев өткөргөн болчу.
Өзүбүздөн тазалыкты, өзүбүздөн бүгүн коюп аткан талапты өзүбүздөн баштап аракет кылсак, биз тез өнүгөбүз. Биздин мамлекет өнүгө турган баардык шарт бар. Бүт шарты бар. Бир гана атка мээр биз оң.
Техникалык бир аз мүчүштү болуп кетти окшойт. Эленора, Сооронбай Жээнбеков эмне боюнча айтпайсың?
Менин уулум мындай маалыматтарды бере кетейин. Бул документке ылайык ушул өнүктүрүү стратегиясы бир канча этап менен ишке ашат деди. Ушул биринчи этап 2023-жылга чейин, тактап айтканда 5 жылдык деп мөөнөт менен белгиленет экен. Анда ушул конкреттүү долбоорлор, милеттер айтылды. Бул эми көлөмдүү документ. Мен кечке 6-га чейинки программамда дагы мындай кененирээк айтып берем. Анан негизги өзгөчөлүк деп ушул президент бул стратегиянын башка документтерден айырмасы ушул адам потенциалын өнүктүрүүгө багытталат деп айтты. Маселен, ушул социалдык экономикалык өнүгүүнүн мындай алкагында соттук, укуктук, демократиялык багыттарга дагы мындай өзгөчө көңүл бурулат деп айтты. Анан бул жерде ошол конкреттүү тапшырмалар берилди өкмөткө, жогорку кеңешке. Ушул стратегиянын алкагында кандай иштер жасалышы керек, эмнелерге көңүл бурулушу керек дегендей. Андан сырткары экинчи маселе бул ошол шайлоо мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча болду. Шайлоо мыйзамдары мында белгилей кетүүчү жагдай буга чейинки шайлоолордо көрүнгөндөй ошол добуштарды сатып алуу, андан сырткары ошол шайлоочулардын тизмеси өңдүү, андан сырткары жаштарга, аялдарга берилген квоталар, мандат маселеси сыяктуу жагдайларга көңүл бурулуп, ошол жаатта мындай шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү керектиги айтылды. Мен белгилей кетейин, негизи ушул 2040 жылга чейинки стратегияны мурунку президент Алмазбек Атамбаев сөз кылып баштаган болчу. Ошол былтыр апрелде ошол кезде президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгынын астында өткөн өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында Атамбаев ушул 2040 жылга чейин узак мөөнөттөгү стратегия жазылышы керектигин айткан болчу. Ошол учурда сөз болгон Атамбаев козгогон маселелер, мисалы үчүн бул ирет айтылган жок, мисалы ал элдик курултай боюнча айткан эле, ушул мындан ары ушул Кыргызстандын саясий жашоосунда системасына ушул элдик курултайды киргизүү зарыл деген айткан, бирок бул жолу ошол элдик курултай жөнүндө сөз болгон жок.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө бул боюнча кененирээк макаланы тыңдайбыз. Ал эми макаланын видео версиясы жана текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан издеңиз. Системдап жаткан азат күн алгысы кезек баяндарга да келип жетти. Бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жумшала турган жалпы бюджет аныктала элек. Мамлекеттик казнадан бул үчүн 307 миллион сом бөлүнгөн. Бирок азыркы учурда демирчилөрдөн жыйналып жаткан каражаттын өлчөмү азырынча белгисиз. Сөз кененирээк кесиптешим Кубанычбек Жолдошовдо болот.
Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы маданий массалык иш-чараларга жана этнофестивалга катышуу үчүн 28 өлкөдөн 440 ашуун өкүлдөр келери күтүлүүдө. Маданият министри Султан Жумагулов бул ирет чет элдик өкүлдөр этноби, этнохит жана этномода боюнча эл аралык сынактарга катыша турганын билдирди. Көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен жабылышында театралдаштырылган иш-чаралар даярдалганы белгилүү болду. Мамлекеттик сатып алуулар порталында атайын роликтерди даярдоого 3,5 миллион сом, театралдаштырылган оюндар үчүн декорацияга 8,5 миллион сом жана режиссерлор менен актерлор үчүн гонорарлар каралган. Мындан сырткары сынактардын жеңүүчүлөрү жана катышуучуларына атайын сыйлыктар бекитилген. Маданият министри Султан Жумагулов эл аралык деңгээлдеги маданий массалык иш-чараларды даярдоо үчүн чоң каражат талап кылына турганын айтты.
Дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнунун жалпы бюджети 307 миллион. Бул бюджеттен алынган акча. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен билбейт экен, азыр да келип түшүп атат. Ачылыш жабылышы 125 миллион, кырчынга 50 миллион кетет. Ошол бөлүнгөн бюджеттин ичинде иш-чараларды уюштуруп атабыз. Анан акчалар боюнча ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Бир нерсени эске албай жатышат да. Анан азыркы режиссерлорго, актерлорго тукумуштай көп акча төлөнөт экен депчи. Эми эл аралык стандарт алганда бир болбогон эле тыйындар төлөнөт. Мисалы үчүн негизги иш-чаранын 10% режиссерго төлөнүш керек. Анан ал жерде башка режиссер Максутов Алтынбек. Ал деген 90 миң төлөсөк бир канча миллион алыш керек эле. Андан дылды түшүп алып атат. Ачылыш, жабылыш, кырчын, ошонун баарын жасап атат командасы менен.
Ошол эле кезде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тизмесине кирген 30 ашуун спорт түрү боюнча мелдештерге катышуу үчүн 60 чукул өлкөдөн өкүлдөр келе турганы көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу Чолпон Атадагы ат майданы даярдалып, Кырчын жайлоосунда конокторду тосуу үчүн атайын VIP шаарча курулуп жатканы белгиленди. Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда чыгыш стилинде жасалган этнобазар уюштурула турганы айтылды. Бирок антке менен Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов мамлекеттик казнадан сырткары ыктыярдуу мажбурлоо менен чогултулган демөөрчүлөрдүн каражатынын саны жана анын каякка жумшалган ачык айтылбай жатканын белгиледи.
Бул практика болуп жатат, ишкерлерден чынын айтканда доолап жатат. Мындай көп ишканаларга карата көмүскө салык жүктөлгөн да мамлекеттен. Бийликтин бул мажбурлап ошентип жатканын туура эмес нерсе да. Сөзсүз түрдө бул практикадан арылыш керек. Бул жерде бир гана ишканалар эмес, бул ошол бийликтегилер мамлекеттик ишканалардан, айыл өкмөттөрүнөн, акимдин башчылыгынан, өкмөттүн ошол областтагы өкүлчүлүктөрдүн акча доолап бюджетте иштеген кызматкерлердин айлык акысына чейин кирип жаткан учурлар бар экен. Биз өзүбүз мына аймактарда кыдырып ошол фактылар бар экенин көрүп жатабыз.
Чынында эле бюджеттен бөлүнгөн каражаттан сырткары көчмөндөр оюндарын уюштурууга жумшалат деп чогултулган демөөчүлүктөн түшкөн каражат тууралуу Маданият министрлигинин, Спорт дене тарбия агенттигинин жана бул боюнча тиешелүү катчылыктын да маалыматы жок болуп чыкты. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова айрым чыгымдардын өлчөмү тууралуу маалымат берип, бирок ошол учурда демөөчүлүктөн түшүп жаткан каражаттын өлчөмү боюнча кийинчерээк маалымат берилерин убада кылды.
Спорт тарабынан 128 миллион сарпталса, ал эми маданий иш-чаралардан этнофестиваль болот, ага 15 миллион сарпталынат. Массалык маалымат каражаттарынан конокторуна 25 миллион сарпталынат. Ачылыш жабылыш аземиники ал башка бюджет. Демирчилерди ала турган болсок, бизде генеральный спонсор Мегаком менен кумтор болуп салынат. Андан тышкары бизде частный компаниялардан демилгеси менен бергендер бар. Жалпы суммасын азыр айта албайбыз, эгерде өз демилгеңер менен 3-чү көчмөндөр оюндарына биздер жардам беребиз деген ыктыярыңар болсо, анда берсеңиздер жакшы болот, сөзсүз түрдө бериш керексиңер деген буйрук жок да.
Антке менен коомдук ишмер мурдагы парламент депутаты Асия Сасыкбаева болсо, бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын быйыл дагы Кыргызстанда өткөрүүгө тиешелүү шарттар жок болчу деп эсептейт.
Кээ бир кем багалык колунда жок адамдар той беребиз деп каршы алат го, той кылып элди чакырып мына мен кандай кыйынмын дегендей жашашат да. Ошого окшоп калып мамлекет деле ошондой болуп калды да. 700 жылда дефицит менен кабыл алабыз, дайыма акча жетпейт. Башка түрк элдерин кийинкисисиз деле өткөрүлө, анан 4 жылдын ичинде биз да акча топтоп биз өткөрөбүз деп очередь деп жакшы болмок да.
Антке менен бул жолу көчмөндөр оюндары өткөрүлүп, андан соң анын кийинкисин өткөрүү башка өлкөгө ыйгарыла турганы белгилүү болду. Ошондой эле бул жолку көчмөндөр оюнуна Түркия, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Өзбекстан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн мамлекет башчылары иш-чарага конок катары катыша турганы жарыяланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обада Азат күн алгысы жаңырууда, Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Сиздер Азаттык радиосун жатасыздар. Студияда Айгерим Акылбекова, эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Бишкектеги Исанов көчөсүндө 10-августта болгон жардыруу боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди. Аларча резиденциясында башталган жыйынга Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган мамлекеттик органдардын жетекчилери, жарандык коом өкүлдөрү катышты. Алар туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеш талкууларга айтышты. Ал эми туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиясына каралган иш-чараларды ишке ашыруунун каражаттарын такташ керек. Бул тууралуу туруктуу өнүгүү боюнча кеңештин жыйынында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Эл аралык кабардан Тажикстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги чет өлкөлүк альпинисттерди салып бараткан Ми-8 учагы Лякши районунун аймагында аскага урунганын билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Кезек эми эл арал баяндарда Каспий деңизби же көлбү, анын жээгиндеги 5 өлкө кайсы статус, кайсы принцип менен бөлүшү керек. Бул маселе 20 жылдан ашуун чечилбей келген. Акыры мунасага келишип, 12 августта президенттер Каспийге өзгөчө статус берип, бөлүп алууну макулдашты. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Өткөн кылымда Каспийдин 13% Иранга, калганы СССРге карачу. Советтер Союзу ыдыраган соң жээкте 5 өлкө пайда болду. Өткөн кылымдын орто чениндеги ээлик документинин мааниси жоголду. Эч бир дүйнөлүк океанга туташпай, кургактык чулгагандыктан Каспий классикалык негизден алганда көл. Европа менен Америка дүйнөдөгү эң чоң көл катары тааныйт. А бирок ал туздуу жана ого эле чоң. Тегерегинде өлкөлөр алардын президенттери деңиз деп аташат. Бирок ага так макам берип документке жазылышкан жок. Бир караганда бул саясатчылардын эмес, географтардын талашчуу маселеси өңдөнөт. Кеп болсо суудагы байлыкта. Чалгын жана болжол маалыматтарга караганда, Каспийдин суу алдындагы кыртышында 50 миллиард баррель мунай, 3 триллион куб метрге чукул газ бар. Дүйнөлүк базардагы акыркы баа менен эсептесе, бир нече триллион долларлык байлык. Эгер макамы көл деп чечилсе, жээгиндеги 5 өлкө теңме-тең бөлүп алышмак. А эгер деңиз деп чечилсе, ар бир өлкө суу жээктей созулган чек арасынын узундугуна жараша аянталмак. Бул Улуттар Уюмунун деңиз укугу боюнча документинде бекитилген. 12 августта жээктеги Орусия, Казакстан, Түркмөнстан, Иран жана Азербайжандын президенттери саммитке чогулуп, мунасага келишти. Атайын конвенцияга кол коюшту. Бирок Каспий Улуттар Уюмунун деңиз эрежеси менен да, көл принциби менен да бөлүнгөн жок. Өзгөчө укуктук статус ыйгарылды. Ага ылайык, суу түбүндөгү жер деңиз эрежеси, ал эми суунун өзү көл эрежеси менен бөлүнмөй болду. Бул иштин жолу гана. Бөлүштүрүү иштери али алдыда, муну Ирандын лидери баса белгиледи. ушуга жетишүү дагы таталыш болгонун саммитти өткөрүп жаткан Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев моюнга алды.
Консенсус по статусу моря сложился нелегко и не сразу.
Деңизден статусу боюнча мунасага жетүү оңой жана дароо болгон жок. Сүйлөшүүлөр 20 жылдан узак жүрдү. Баарыбыз аз эмес аракет жасадык. Ошол эле маалда бул оор маселени талкуулоо ынтымак, коңшулук жана өнөктөштүк духунда жүрдү.
Президенттер үчүн башкы маселе чек араларды тактап алуу болгону айкын. Анткени ал ар бир өлкөнүн сууну кенен колдонуусуна жол ачмак. Маселен, Түркмөнстан Каспийдин түбү аркылуу Азербайжанга, андан ары Европага өтчү газ куурун кура албай келген. Суу дагы чек ара такталбагандыктан буга Орусия менен Иран каршы болчу. Эми так бөлүштүрүлгөндөн кийин экономика, карым катнаш жана башка максаттар үчүн кенен иштетүү пландарынан бөлүшүп жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин күн мурунтан иштелип чыккан стратегиясын ачыкка чыгарды.
В России принята и реализуется стратегия развития морских портов.
Орусияда Каспий бассейниндеги деңиз портторун 2030 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынып иштеп жатат. Анда Каспийдеги коммуникацияларды комплекстүү жаңылоо жагы аныкталган. Анын ичинде 2025 жылга чейин Каспий аймагында 15-25 миң тонналык жүгү бар кемелерди кабыл ала алчу жаңы порт куруу каралган. Орусиялык портторду глобалдык жана евразиялык транспорттук логистикалык чынжырга кошууга умтулуп атабыз. Жүк жана жүргүнчү ташууда таандаштыкка такаатты жогорулатып, жүктөрдү тейлөөнү эселеп көбөйтсөк дейбиз.
Обрабатываемых грузов.
Каспийдин экономикадан тышкары стратегиялык дагы мааниси зор болуп турат. Конвенцияда Каспийдин акваториясындагылардан башка өлкөлөргө бул деңизге аскерлерин жайгаштырууга тыюу салынды. Бул өз кезегинде Орусия менен Иранга атаандаш батыштын Каспийдеги башка өлкөлөр менен жакындашуусуна бөгөт болмокчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кадырман угармандар, данисте берүүсүн бүгүн ЛТРден өткөрүп жибербеңиз. Кечки саат 9:30. Эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чекит.org сайтына же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Эми уктуруубузду маек менен уланталы. 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап, иштеп жүргөн акш жараны Жээк Абдуайер Кыргызстан кыргыз жаштары тууралуу оюн айтып, тил үйрөнүү боюнча кеңештери менен бөлүштү. Аны ого кесиптешим Сабыр Абдумомунов тарткан.
Жээкоб мырза, кутман күнүңүз менен. Кыргызстанда иштеп, окуп келип жүрөсүз. Ошол качан Кыргызстанга биринчи жолу келдиңиз? Анан эмне үчүн Кыргызстанды тандап алдыңыз? Ошончо өлкөдөн.
Мен Кыргызстанга 2015 жылына биринчи жолу келдим. Тынчтык корпусунан ыктыярчы болуш үчүн бияка келип иштедим да. Бирок ошол убакка чейин Кыргызстан жөнүндө аз эле маалыматты билчүмүн да. Негизи мен окуп жүргөндө менин университетимде бир мугалим Таджикстандан келип, анан ал ошол Орто Азиядагы историясы, тарыхы жөнүндө айтып берди да. Анан ошол убакта мен кичине кызыгып кеттим. Кыргызстандын, Таджикстандын бүт баарына эмес, Борбор Азия деген Советтик Союзунун убакысынын жөнүндө кичине маалыматты берди да. Бирок ошол убакка чейин мен Кыргызстан деген мамлекет билчүмүн да, бирок ошол маалыматты билчү эмес. Эмнеси бар, кандай кишилер бар ошол жакта билчү эмесмин да. Анан ошол убакта тиги мугалим айтып бергенде, негизи кичине кызыгып кеттим. Интернеттен карасам, мындай тоолор бар, мындай баз үйлөр дагы тигизип деген кичине дагы кызыгып кеттим. Анан мен Тынчтык корпусуна өзүм иштегим келет деген айтканда, алар мага ошол Кыргызстанга келиш үчүн мүмкүнчүлүк берди. Анан мен Кыргызстанда тандадым да.
Кыргыз тилин үйрөнүш оңой экен башка тилдерге караганда?
Жок, менин моюнча аябай оңой эмес да. Анткени англис тил сүйлөгөндөргө булактар вообще жок да. Мисалы үчүн англис тилинен кыргыз тилине мындай булакты тапыш үчүн аябай түптүз мындай булактар жок да. Азыр болсо жакшы эле сүйлөп калдым деп ойлойм.
Кыргызстанда жашадыңыз аз эмес. Ошол Кыргызстанда жашаган жашооңузда эмнелерди байкадыңыз? Сиз кайсыл бир жашоонун шарты сизге мындай бир ачылыш болду да?
Негизи айтсам, шаарда кичине өзгөрүп атат, бирок айылда мындай жай жашоонун деген аябай жакты мага. Анткени Калифорнияда жүргөндө биз мындай шашып турабыз да, мындай барышыбыз керек, анан ошол жака барышыбыз керек. Айылда вообще андай эмес да. Айылда мен жумушка баратканда кишилер менен сүйлөшүп туруп, мындай кандайсыз, денсаулуктарыңыз кандай, мындай балдарыңыз кандай деген суроолорду эми сурап турчубуз да. Анан эгерде эми мүмкүнчүлүк болсо анда үйүнө барып тиги чай ичип деген дагы сүйлөшүп калыпчубуз да. Анан ошол эме салтты аябай жакты мага, анткени сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жана убактысы берет да. Негизи мен биякта убактым жүргөндөгүмдөн мамелелер деген аябай маанилүү болуп калды мага. Негизи жаш кезимде мен ар кандай жакка барып ошол жагым келип үй бүлөмдөн алыс кетем деп оюм бар болчу да. Бирок буякта жүргөнүмдөн кийин менин өзүм кыргыз кабыл алган үй бүлөмө жакындырып калдым да.
Джейкоб, Кыргызстанда жашап жүргөндө сиз кандайдыр бир мындай бир жүрөк ооруткан же болбосо мындай бир жагымсыз кандай бир окуяларга туш болдуңузбу? Ошону эстеп кетпейсизби? Же жаман адаттарыбыз барбы экен кыргыздарда?
Жаман жактарды айта албаймын да. Негизи биздин маданияттарыбыздын арасында кандай айырмачылыклар да бар да. Мисалы үчүн биз Америкада көбүнчөсү өзүм жөнүндө суроолорду бербейбиз да, бирок бияктан мисалы үчүн качан үйлөнөсүз, качан эме кызыңыз барбы деген суроолорду толтура да. Мен түшүнөмүн да, бирок негизи бизге кичине жаман тийбейт деген сыяктуу бар да. Бирок Кыргызстан жөнүндө айтсам, негизи мен өзүм боюм узун да, анан мен маршруткаларга батпаймын да, анан машиналарга батпаймын да. Бир жолу мен машинага отурсам, таксиге отурсамчы, айдоочу мага карап, анан ой, эмнеге батпайсың, бул деген германиялык машина, эмнеге германиялыктар бияка батпайт дегенчи. Ошол эле жаман окуялар болгон, ошондон башка деген жакшы эле болду. Бизге Америкага караганда жакшыраак дейм. Анткени Монтрейде, мен өзүм шаарында айтып атамын да, Монтрейде автобустар эле бар, анан калгандар жок да. Мындай маршруткалар биякта аябай чоң таасир кылат да. Мисалы үчүн мен бир жака бат-баттан баргым келсе, анда мен ошол эле жете аламын да. Бирок Калифорнияда андай кылгым келсе, анда мен таксиге чакырышым керек, анан ошого акча кетет да. Анан бияктан аз арзан эле бат-баттан эле кетет. Бирок негизи кичине бийигирээк салса анан жакшыраак болмок да.
Билимге келсек, сиз бул жакта билим менен байланышсыз. Америка университетинде иш алып барасыз, андан сырткары көптөгөн студенттер менен иштешесиз. Деги эле бизде билим берүүгө, билим алууга жаштар канчалык мамиле жасашат экен, байкадыңызбы?
Мен байкаган оюм боюнча Америкада биз көбүнчөсү дайыма бир максатка жетип турабыз да. Мисалы үчүн эгер эле мен максатым койсом, анда ошого эле башка нерселерди карабай эле ошого кетемин да. Негизи Америкада мындай конкурс деген сыяктуу бар да, ошондуктан биз ушундай кылышыбыз керек, мындай максат коюп анан ошого жетишибиз керек деген жашоодо жашайбыз да. Кыргызстанда мен азыр болсо олимпиада көрөм, мисалы үчүн олимпияларда балдар катышып анан ошол биринчи местого аракет кылышат да. Бирок калган проекттер, долбоолор деген толтура Кыргызстанда берилет да. Балдар дагы ошолорго максаттарды коюшу керек. Негизи мен кээ бир убактарда максат коюу деген сабак бергем да. Бокумбаева жакта, Кочкор жакта, Нарын жакта ошол сабак бергем да. Менимче кыргыз окуучулар, алар көбүнчөсү максаттарын коюуну билишпейт да. Бирок эгерде жакшы так максаттарын койсо, анда жете алышат да. Мисалы үчүн мен англис тилине суудай сүйлөгөм келет деген максат деген туура эмес кетет да. Көбүнчөсү мен жумасында мындай 5-10 сөздөрүн өрүнүп каламын деп деген жакшыраак максат деген болот. Анан мындай максаттарын койсо, аны кыргыз окуучулар дагы ошол өзүнүн кыялга жете алуучу максаттарын коюшу керек, ошол этаптарын түзүп салышы керек да. Мисалы үчүн мен Кочкор жакта жашаганда көп эле адамдар мага келип, анан мен 1-2 айдын ичинде англис тилине баарын өрүнүп калышым керек деп, мен жакында эле кетип каламын деп мындай менден пайдаларын сурады да. Анан ошол убакыт деген аз да. Тилдер үйрөнүшү үчүн көп убакыт бериши керек да.
Кадырлуу угармандар, сиздер 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап, иштеп жүргөн акшы жараны Жейкоб Дуайер кыргыз жаштары Кыргызстан тууралуу оюн уктуңуздар. Аны обого кесиптешим Сапар Абдумонов даярдаган. Дал ушул маектин видео версиясы Азаттык Чекит.org сайтына да жайгаштырылган. Мындан сырткары ушул мен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Режиссердук пульсте болсо кесиптешим Даниэль Муратов болду. Ободо жаңырган баардык маян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги Азаттык Чекит кызыктуу видеолорду да YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Аман болуңуздар.